Tāpat arī izvērtēt, vai šajā brīdī ir nepieciešams tiešām doties ceļā ar automašīnu. Ja jūs braucat ar automašīnu, tad vienmēr jāņem vērā, ka pie spēcīgām vēja brāzmām var krist koki. Ja sākas šis spēcīgais negaiss ar krusu un vēju, tad izvērtiet iespēju nostāties ceļa malā, bet tādā vietā, kur nav koki blakām, kas automašīnai var uzgāzties. Tāpatās arī mājās aizveram logus, aizveram durvis, pastamies vai pagalmā vai uz māju balkoniem. Nav kāda priekšmeta, ko vējš var aizpūst un iespējams traumēt kāds cilvēks, kas atrodas dielā. Un tuvojoties negaisam, vislabāk ir meklēt patvērumu telpās, tātad atliekamos darbus, piemēram, ja ir veikala vai kā cita vieta, to nedarīt brīdī, kad savēlkās tumšu mākoņu un izskatās, ka tūlīt būs negaisa, bet to izdarīt vēlāk, kad šis brīdinājums būs beidzies. Un ja ir notikusi nelaime, tātad ir bīstam dzīvībai un veselībai bīstam situācijai, zvanam uz 112.